Eta 2008 lauan ja urte berrien sartu gara, lehen biziko pausak ere emana ditugu. Alare, bihar bada kanden urteari bea emanen dugu gure ondoko tarte hau, Oier Usandizaga, albaiteruarekin, albaitaritza elkarteko kidearekin, zerbitzuko kidearekin eta egonen baikara, eta, bueno, ja zer dion, egunon eta urte berrion, Oier?
Egunon da, urte berrion zuen ere, bai.
Hola, xe, segize, ze moz, hasi dugu urtea.
Bueno, urtea ondo hasi dugu momentuen, betiko martxan, fiskate urtzako hain lan golpea ezaten de, ba, beritziki, ba, hori, ez, ba, zaroa, urritikan, pues, azte zein due, kapedile inguru urtarte izaten da gutzako lan epoka hola fiskate fuerteena, ez neko behiekin beti lan berditzu izaten dugu, baina, bueno, beritziki, ba, guain ardi eta, bueno, ez, ba, aragitako behien pues, partoak, eta, bueno, urgentzia gehiago, eta, bueno, hori esan hori izaten da guretzako, ba, urteko epoka ikola fiskate mugituena.
Zartik eta behiako lau matzeko sasoia eta segurazki horrengatik ere delikatuago ere eta zoindako ere erneago ibili beharra.
Bai, bueno, azkenean bueno, lanak iten dira berdintxu, gauza da, pues, bueno, beti egunerokortan, ba, normalean, pues, igual, ba, urgentzia gehiago tezaten dire, eta horrek ite dituna lana piskat antolatutako lanoi, piskate nahasi edo, bueno, piskat alteratu, eta azkenean, pues, bueno, handik eta mendi lana ateratzen da, eta egiten dugu, piska korrika batzutan, bestatzen ala seixo, eta, bueno, moldatzen gara, ja, piskat oitu gaude hola itzare, porque urteroko piskat, ba, bueno, urteroko garaiak itzaten dira, eta ja, guk, ja, egina dugu piskat oiture.
Bueno, gainera, albaitaritza hemen kokatiko dugu, baina, hoxe, ere mua undi xamarra hartzen duzu, gure eskualdia bai, baina mendi kanpore bai.
Bai, azkenean, bueno, guke, bueno, albaitaritzan barnean albaikide dago, dala albaiteroen enpresa, eta azkenean, pues, bueno, gaur egun, bueno, Nafarro osoa zertzen dugu, Nafarro osoan ematen dugu zerbitzua, eta gero, pues, Gipuzkoara sartzen gara, Alabako ikulu konkretu batzutara, Bizkaian ebaitugu pare bat ikulu, eta inkluso Zaragozan ebadugu ikulu bat ere, eta, bueno, azkenean oso zabaldu gaude, bagara azkenean kanpoan amabikide albaitero lanean, más o menos, ba, bueno, dena nolabaiteko zona batzutan bezala dugu banatua, eta, bueno, hor zona bakoitzean, pues, gaude irura ulankide, eta, bueno, ba, denen artean ateratzen dugu lana, eta, bueno, momentuen, pues, gustora eta lanakin, da, bueno, eta aurrera.
Bueno, ikuluak aipatu dugu, ikulu diote gero eta gutiago bai, baina diren noie gero eta hundiagoak goi ere aldatzen nahi dez, gandeneko bierra bi amarkadan edo errandaiteke mende berriarekin batean.
Bai, hoi nabaritzen da. Azkenean gure nabaritzen da gure eguneroko lana ere, pues ikusten dulako aldatzen ari dela, ez? Orain dela urte batzuk, bueno, azkenean orain dela pues 15 20 urte begia da egunero egiten ziren bisitak edo ba gehiago zirela, azkenean etxe gehiago zauden, txikiagoak, abelburu gutxiagokin eta bueno, lana ere zen pues etxe zetxe edo bueno, fiskate abisu gehiago, movimentu gehiago eta egunean zehar pues normala zen, pues igual pues amala o amaboste bisita egitea egun, pues bueno, más o menos normal batean, ez? Gaur egun, azkenean buruek, aberen buruek, pues más gutxi gora bera mantendu egiten dire, baino etxe gutxiagotan. Horrek esan edu, pues azkenean, pues kontu egin de, pues etxeak, etxe bakoitzean, pues buru gehiago daudela, eta gure lana ere, pues asko ari daldatzen, ez? Ba, leno oindala amabost ogoi urtetan, egite bak nituen amabost, ba, omezortzi bisita egunean, pues gaur egun badire egunak, pues bi edo hiru bisita egite ditugunak. Hoi bai, ikulu bakoitzean, pues ordu laurdeneko bisita baten partez, pues egoten zara, pues ordu pare bat, edo hiru, edo bueno. Eta gero lana berare aldatu da, ez? Leno zen lan, esan duke, gero, lana, ez inbazibo, igual lana zuzenki gehiago egiten genuen fisikoki, eta gaur egun pues lana hortaz aparte pues gestio lan gehiago dago, ordenagailua gehiago, datu gehiago, nolabaiteko asesoramentu lan gehiago egiten da, ez? Ordun lana pizkat aldatu zaigu gure demorakin.
Bueno, zeindako beraz lan gehiago aipatzen da nekazariendako ere bai, ez? Batzutan nolabait lan administratibo egitela eta batzutan itotare sentitzen direla.
Bai, nik bueno, ez da lan administratiboak ere dena orokorrean egia esan abeltzainak ere azken urtetatik onata beraien bizi modua ere pues ez da arrestu. Azkenean alde batetik administratibo kituzten paper guztiak eta eguneratuak eta eman beharrak eta asko dira, ematen duena baino bastante gehiago eta hori ere pues egin behar da. Eta gero eguneroko lanean ere pues jende asko ikusten dugu pues lan asko lan eskezate dutela. Marke ikuluak auditu dira, baina proportzenean esango genuke jendearen jendea o jende gehiago kontratatu edo langile gehiago izateko modu hoi ez dela askotan behien kantitatea arabera onditu. Orduan, ikusten duguna da, pues jendeak pues gaur egun oraindik ere ba ordu asko eta bueno, ba implikazio askoko ofizioa dela, ez?
Beraz, lan baldintzak hobetute diren, bai mekanika hor dago, nolapait modernizazioarekin, baina gero lan baldintzak hobetute diren ja beste kontu bada.
Bueno, aldatu da lan egiteko modue. Aldatu da lan egiteko modue, pues leheno igual gehiago izango zen eskulana, pues hori, karga gehiago erabili, edo bueno, gozuek ez, eta gaur egun, pues ikuilu modernoetan, pues eskulana asko gutxitu da, eta sortu dire beste lan batzuk, ba, gestionatu, langilea gestionatu, paperak, datuak begiratu, ba, roboten, adibidez esne behietan, ba, roboten instalazioa asko ugaritu da, eta horrek ere lana alde batetik etzen du, baina beste alde batetik, ba, nolabaiteko segimendu haundiego bat esketzen du, orduan, igual lan fisiko edo lan zakarra nola esateatik, hori igual bai bajatu dela, baina, bueno, sortu dire beste moduko lan batzuk pues, egin behar dienak. Egia esan ez dutik ezagutzen azken urtetan abeltzenik, leheno baino ordu lan gutxio itetunik.
Bueno, ikuli horietan, batez ere, behi eta artiak, ikusikotuko hemen, gure inguruen.
Bai, bueno, gure itzen gana genealean, gehien behietan itzen gara, gero ardiek ere tokatzen zaigu hartalde batzuk lan egitea, eta gero tarteka ba, behorrak, baina behorrak gehiago izaten da, nolabait urgentziako hori ez bagaixo daudelako, edo partoren bat, o lan puntualak. Baina bueno, gure sailik fuerteena momentuen bitzat behien sektorea da.
Esne behi, aragi behiak, zeinek eskatzen duela gainean gehiago egotea?
Ba, gainean gehiago egotea, prinsipioz biek. Ondo eraman neba da esplotazioa, pues biek inon bertzara gainean, egia da esneko behie bautela lan estra bat, ezakon litzakela, bai jeiztea, eta horre bai esifitzen duela ba, lan asko, eta nolatzeko aparteko sakrifizio bat, azkenean egunero egin barreko gauza bada, bere ordutegiekin eta bar, galare gaur egun, ba, roboten instalazioekin eta hori pixkat malgutu da, baina galare, pues, gainean eguneroko lan hoi, segido edo gogorragoa da esneko behietan. Araiko behietan ere, pendeak ere ez dala pentsa, azkenean behia zezenak inutzi, eta unbatuko da, eta txekorra bakarrik aziko denik, ez? Behietan ere, araiko behietan ere, pues, gauzak edo ikulua xuxen eman nahi baldin da, pues gainean egon berreko, gainean ere desente egon berda.
Eta 2008, irua berriki pastuen urtia, nolakoa izan da, bai, bai animaloiak direla, eta osasunen aldetik erran dezagun, eta gero, zuen ikuspegitek ere, urtia hola orokorrean astuten nolakoa izan da nekazarien dako.
Bueno, nik uste 2008, bueno, hori nekazari bek esan morkote, baina bai. Nik uste 2008 irua ez dela urte aparteko txarra izan, ez? Azkenean, aurreko urtetan izan dituen prezio arazoak adibidez materia primatan, bai pentsuen da prezioen eta bar, asko igo ziren prezio hiek, materia primen pues eskasiagatik eta bar, eta bueno, 2023 alde hortatikan pues nahiko urte ona izan da, egon diren kosetxek edo bai hemen gure zonaldean ere pues egon diren belarrak eta egiteko aukera izan da, kantitatea ere nahiko politia. Pentsuak eta ez dire asko goratu, lastoa izan da urten gola pixkatea sorpresa eman duena, ba, etzela, eta hoi bai igo dela asko prezioan, baina, bueno, ikuluen martxa orokorreako, ba, ez da izan faktore bat ere, ba, bueno, efektu oso handi izan duenik, ez? Hori elkartze badugu, azkenean ikulu baten errentagarritasuna, da ze gastatu duen, eta ze ingresatu duen, ez? Bez, azkenean, ikulu bateko gastu handienetakoa ba alimentazio izaki eta urtengo urtea ba este izan hola bereziki garesti edo este izan prezio bestiegon horren disparatuek eta bestaldetik pues bai aragien prezio eta bai esne prezioa pero bueno está beti hobetu leike baina bueno este izan urteri txarrenak ere pues horrek nik uste orokorrean ekarri du pues estela izan urte txarra 2023a ez. Osasun aldetik, ez da izan hola urte salgo esperoko urtea, hemen irailea urria ailegatu arte. Hor ez bereziki behietan ailegatu zen, denok entzun dugun moskituan eritasun hoi, enfermeda epizodotik hemorragika izan hau dena, azkenean moskituak egiten duela transmititu, virus bada, baina virus hoi moskituan barrenean dihoa, moskituak egiten duena da transmititu, moskitoi ez da berria, moskitoi gure eskualdean pues, beti izan dute, lo único, pues, hori ez, virus hartu duela barrenean, eta aritu da zabaltzen, ez? Hemen bastan aldera, pues, normalean, bueno, brotea hundizkona gukipuzkoan, iraila alderako, abuztu irailean, ja ikusi genituen kasuek, baina bastanen, pues, normalean kasu, lehenbiziko kasuak ikusi genituenak, pues, iraila bukaera, urria hasiera no hasi ziren, eta egia esan, pues, bueno, bailara, zut esango dena pasatu duenik, baino etxe askotan ikusitugu kasuak, etxe bakoitzetan, pues, bueno, ez, kasu larriagoa, batzuk harinago pasatute, beste batzuk, pues, bueno, izan dituzte benetako arazo handiek, pues, animaliek hil dire, abortuak ego dire, ekoizpenik gabe gelditu dire, ikusteitugu orain, umatzen nahi dien behiak ere, orain dika baituztela ondorioak, gaitza pasatakoana, eta orain dela hilabete bat, hilabete batetik onata, gutxinez ez dugu ja kasu berririk ikusten, pixkatea igara ikusten eritasun horren ondorioak, baina, bueno, kasu berriek eta ematen du, gelditu hau dela, betxura denez, neguko hotzekin eta moskitua, pues, bere aktibidadea gesten du desente, horregongo da gordea, txoko batean, eta, bueno, borro menos transmisioa da egin zaigu moztu ez. Orduan pixkat, ez dakatzekotan lehengo urtekoa, pues, nik uste, ez dela urte orokorrean txarra izan, salbo pixkat bukaeran, pues, enfermea epizotika honek nahaztu ditu olako pixkat bazterrak.
Ulitxi horrek sartutako gaitza, eta horren aitzinen, bada zerbait, bada hori sendatzeko biderik?
Gaixotasuna provokatzen, eragiten duen mikrobioa da virus bada, orduan, virusen aurka ez dago antibiotikoak ez dira efikazak virusen aurka, orduan jartzeitugun tratamendu guztiek izaten dire sintomak kentzeko, ez? Adibidez, ez behiba sukarrak emaldi badago, antiinflamatorio bat edo jartzen zaio sukarro jesteko, edo ikustu badugu infezio hori komplikatu zaiola eta pues neumonia bat desarrollatu dela eta bar, pues jartzen dizkugu antibiotikoak sintoma hori kentzeko, ez? Baina virusa bera animalian sartzen da, bere ziklo egiten du eta juno egiten da. Virusa bera direktoki ezin diogu ezer egin, orduan pues egiten duguna da, pues okio, sintomak kendu eta gero saiatu noretzeko kutsatze zikloi moztea, ez? Azkenean moskito baldin bada behi batetik bestera pasatzen duena, pues bueno, pues erabiltzen dire pues insektuentzako repelenteak, nabiak eta desinfektatu, pixkat moskitoan presentzioi aliketa gehiena gutxitu. Hortik aurrera ez dugu gauza gehi egiten, txertoik momentuan ez da. Ameriketan bada txerto bat aspalditik, baina itxuran ez da emaitzak ere ez ditu oso onak, eta hemen Europan bitzat ez dugu txertoik eritasun horren kontra.
Eta, baliteke hola, claro, usterat edo aldetik aldiratori apaltzia nola baitere horren ondorioak gero eta palagoak izatea do?
Bai, a ber, prinsipioz, uste dena da, gaitza pasatu duten animaliek itxura denez defentsak edo antikorpoak nahiko potentea desarrollatu dituzte eta itxura denez denbora luzeko. Orduan, aurtengo egoera izan dela, gaitza iritsi dela, hemengo gure inguruko animali guztiak ez zuten inongo antikorpoek o defentsaik gaitza horri buruz, pues azken nola baiteko brote bat o epidemia bat eduki dugu, ez? Udaberrian, bat deno gaude pizkat esperoan, moskito hori berriz martxan hasten delaik, basiko da, pentsatzen dugu virusa oraindik ane barruan izango duela, baina topatuko da, nolabaitxe izatetik, emeste animalekin eritasuna pasatu dutenak, eta nolabaitxeko defentsak izango ituztena beren gorputzen. Orduan, pues, pentsatu nahi dugu, udaberrian berriz hasten delaik eritasuna zirkulatzen, pues, oarein izan dugun, hainbesteko eritasuna edo ez dugu ikusi behar. Baina hori ikusiko da, hori udaberrian kontatuko txuta behar hola junden edo ez.
Eta hori ez dakit, esne behietan edo aragi behietan eragina handiagoa izan ote duen, erraten aldatu ez da ingarbi hori bereiztea.
Bueno, eragina handiago gutxego, eragina ez berdina. Azkena araiko behietan ikusi dugu animalia bera o behia bera eriago bezala, kaixo sintoma, eritasun sintomak igual izan dire garbiagoak, eta gero pues hori ba umegaltzeak, pues abortuak edo sortu diren txekorrak eta ere pues normala baino ahulagoak eta bar, ez? Esne behietan berriz igual behi individualen sintomak eta ba izan dire txikiagoak, baina bueno, garbi efektu ezaten du ekoizpenean. Azkenean behi esneko bate bez esnea galtze baldin badu, pues bere ekoizpenean pues hori da arazo handiena, ez? Zergati diferentzia behi bat klase bat eti bestera, pues batzuk solasten dire, pues arrazak influitu dezakela, baby arrazoi ezberdina izateak, eta gero behien arte behien esango nuen nobaiteko mantenua, ez adibidez, ba esneko behiak orokorrean araiko behi baino para alimentazio aldetik eta pues nobait hobeto zainduak edo hobeto janak egoten dire bereien esneko izpena horrekin zuzenki lotua dagolako, ez? Araiko behietan pues bueno, pizkat alimentazioa beti ez dut esango justuago, baina bueno, beti neurtuago edo ez da inbeste igual ez da inbeste kuidatzen, ez? Orduan pues bueno, animalia nola harrapotu duen ere, pues nik uste eritasun honek eragina handia du, ez? Badietxo batzutan araiko behia dituztenak ez duten kasia somatu eta barridea, pues araiko behiekin ere, pues ba izan duena, pues eritasun asko sufritu duena, ez? Orduan badaude hor parametro asko ez dakizkigunak oraindik ere, ba zertan afektatzen duen hartalde batzuei, beste jotzea eta beste batzuri, pues ia sentitzea ere,
eh? Ta ardietan ere izan du ondoriorik.
Nola barkatu?
Ardietan.
Ba, a ber, ardietan printzipioz, deskribitu dagoenatik, ardiek bai hartu dezakete eritasuna, baina normalean ez dute sufritzen. Ardiek itutena da, nolabaiteko almazena egin gaixotasuna dako, ez? Hau da, moskitoa jute bada ardi batena, ardiek, ardiai pikatze badio, eta odola hartu, eta han virusa baldima dago, gero moskitoa bera jute baldima da, behi baten gana adibidez, berrez, atxikitzen diolaik, orduan gaitza sartu dezake. Orduan, ardien papera gaitza hontan, da nolabait esateko virusan almazen bat balitz bezala. Printzipioz ez daude kasue deskribatuak tardietan eraginik izan duenik, momentu mitzat.
Bueno, hortan, ba, 2023 batez ere hoxe aipatzekoa gaitzen aldetik, eta ikusiko, 2024 nolakoa izaren den, bueno, zuk errandakoa, bierra da udaberrien ikusiko dugu, unen garapenaren zertan den, eta bierra da itxordun bat ere eginen dugu. Hemendik irebete batzutara, toier?
Hoi da, hoi, nahizuelek.
Ba, hortan utziko dugu, esker mila, eta urte berri hon.
Baina, berri, zuei, esker.